Кутман, кечиңиз менен бүгүн 27 сентябрь күнгү 6-чу күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Узаган аптада батыштын бир катар өлкөлөрү Палестина мамлекетин тааныды. Бул символикалык ишаратпы? Же улуттуу укуктук, саясий жана дипломатиялык мааниге ээ кадамбы? Палестина мамлекетин таануу анклавтагы элдин абалын жакшырта алабы? Алдыңкы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүндө ушул суроолорго жооп издейбиз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам, дегенде Эленура Бейшенбек кызы күн ичиндеги окуяларды кыскача айтып берет.
Рахмат, саламатсыз бы угарман. АКШ Украинага америкалык курал жарактар менен Орусиянын аймагына аткылууга уруксат бериши мүмкүн. Wall Street Journal басылмасы ишенимдүү улактарына таянып, бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын алкагындагы жолугушуусунда сөз болгонун жазды. Ал жолугушууда Зеленский Трамптан көбүрөөк алыска учкан ракета беришин суранып, америкалык курал жарактар менен Орусияны аткылууга салынган тыюуну алып салууну өтүнгөн. Трамп мындай идеяга каршы эмес экенин айткан. Басылманын маалыматына караганда, келерки аптада Украина делегациясы Вашингтонго барып, Пентагондун жетекчиси Пит Хексет менен жолугат. Мындан 10 күн мурда АКШ Европадагы өнөктөштөрү менен макулдашылган жаңы схеманын алкагында Украинага курал жарак жөнөтүү пакетин жактырган. Британиянын мурдагы өкмөт башчысы Тони Блэр Газа секторунан согуштан кийинки убактылуу өкмөтүн башкарышы ыктымал. Бул тууралуу BBC маалымдады жана АКШ анын талапкерлигин колдоп жатканын билдирди. Планга ылайык убактылуу өкмөт согуштан кийинки биринчи этапта секторго Бириккен Улуттар Уюмунун жана Перс булуңундагы өлкөлөрдүн колдоосу менен жардам берет. Андан кийин башкаруу палестиндерге өтөт. Газанын келечеги тууралуу АКШ баштаган бир катар өлкөлөрдүн сүйлөшүүлөрү бир канча убакыттан бери эле жүрүп келе жатат. Тони Блэр бул сүйлөшүүлөргө август айында кошулган. Анын кеңсеси Блэр өткөн мезгилдеги өкмөттү жетектеп калса, Газанын тургундарын башка жака көчүрүү тууралуу бир дагы сунушту колдобосун жарыялаган. Ал 2007 жылы премьерликтен кеткенден кийин АКШ Европа биримдиги Орусия жана Бириккен Улуттар Уюмунан турган жакынкы чыгыш боюнча эл аралык төрт электин атайын өкүлү болуп дайындалган. АКШнын президенти Дональд Трамп Газанын тургундарын башка жака көчүрүү демилгесин бир нече жолу жарыялаган. Мындай сунушту араб мамлекеттери кескин сынга алган. Брюссельде Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбарата белгесин куруу долбоорун талкуулады. Кыргызстандын энергетика министрлиги анда долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин, айлана чөйрөгө жана социалдык чөйрөгө тийгизген таасирин баалаган баштапкы документтер талкууланганын маалымдады. Ошондой эле тараптар ушул жылдын октябрь-ноябрь айларына белгиленген улуттук жана трансчегаралык кеңешлер тууралуу пикир алышты. Бул кести Борбор Азиядагы үч өлкө биргелешип куруу чечими 2023 жылы кабыл алынган. Ага ылайык биргелешкен ишкана түзүлөт, анын 34% Кыргызстанга, ал эми Казакстан менен Өзбекстандын ар бирине 33% бөлүнөт деп чечилген. Буга чейин үлүштөрдүн мындай пайызына байланыштуу тынчсыздануу дагы айтылган. Гести куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегаты 2028 жылы ишке кирет деп пландалган. Долбоорго башында 4 миллиард доллардан ашык каражат кетет деп эсептелген. Борбордук шайлоо комиссиясы агартуу министрлигинин жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрүнүн айрым башчылары, мектеп директорлары, мугалимдердин шайлоону уюштуруу иштерине катышуусуна тоскоолдук жаратып жатканын билдирди. Анда аларды шайлоо комиссияларынын курамынан негизсиз чыгарып жатканы тууралуу айтылат. Боршайком мугалимдер буга чейинки шайлоолорду уюштурууга активдүү аралашып келгенин, тажрыйбасы көптүгүн белгилеп, жетекчилерди тоскоолдук жаратпоого чакырды. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө жалпы 2,5 миңдей шайлоо участкасы бар. Анда иштеген 25 000 чукул шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн теңинен көбүн, тактап айтканда 63% мугалимдер түзөт. Ошондой эле добушканалардын жарымынан ашыгы мектептерде жайгашкан. Агартуу министрлиги бул билдирүү тууралуу азырынча маалымат бере элек. Божомолдорго караганда кезексиз парламенттик шайлоо 30 ноябрда өтүшү мүмкүн. Казак президенти Касым Жомарт Токаев атомдук электр станцияларын курууда уран маселесине көңүл буруу керектигин билдирди. Ал бул жөнүндө илим жана технологиялар боюнча улуттук кеңештин жыйынында сөз кылды. Анда өкмөткө мындай долбоорду ишке ашырууда эң ирэде Казакстандын кызыкчылыгын коюуну тапшырды. Токаев уранды колдонууда аз тейдил болуу керектигин айтты. Ошондой эле расмий Астана бир эле атомдук электр станциясын куруу менен чектелбесин, азыртадан эле экинчи жана үчүнчү атомдук станцияларды курууну пландоого киришүү заралдыгын белгиледи. Бул жаатта Кытай менен кызматташарын айтты. Казакстандагы биринчи атомдук электр станциясын Орусиялык Росатом ишканасы курары белгилүү болгон. Былтыр октябрда бул өлкөдө АЭС курууга байланыштуу референдум өткөн. Анда добуш бергендердин 71% мындай сунушту колдоду деп айтылган. Казакстанда мындай станциянын курулушуна каршылар чыгып, нааразылык акциялары дагы өткөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы тааныштырды. Программабыздын башкы бөлүгүнө келели. Батыштын бир катар өлкөлөрү Палестина мамлекетин тааныды. Айрым эксперттер менен саясатчылар муну символикалык ишарат деп бааласа, башкалары улуттуу укуктук, саясий жана дипломатиялык мааниге ээ кадам катары сыпатташат. Израиль мындай демилгени катуу сындап, Газа тилкеси Хамасчылардан тазаланмайынча, барымтадагылар бошотулмайынча согушту токтотпой турганын кайталап жаткан чакта, Палестин мамлекетин таануу анклавдагы элдин абалын жакшырта алабы? Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров эл аралык коомчулук Палестин элине тилектеш болушу керектигин Бириккен улуттар уюмунун трибунасынан билдирди. Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын жакынкы чыгыш боюнча позициясы өзгөрүп, күчтөнүп жатабы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул теманы талдайбыз.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясын утурлай жана анын жүрүшүндө бир катар ири өлкөлөр арасында чоң жетинин коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү Палестина мамлекетин расмий таанышканын жарыялашты. Муну менен Палестинанын көз карандысыздыгын улуттар уюмуна кирген 193 мамлекеттин 157 же 81% тааныды.
23 сентябрда Франциянын жана АКШнын президенттери Нью-Йоркто жолугушканда лидерлер Палестин мамлекетин таануу маселесинде эки башка позицияны карманарына дагы бир жолу күбө болдук.
Менимче, Хамасты даңазалагандай болуп калат. 7 октябрдан кийин андай кадамга барбаш керек. Биз барымтадагыларды кайтарууну каалайбыз. Дагы 2 жылга чоюп, бирден экиден эмес, баардыгы бошотулууга тийиш.
Эммануэль Макрон Палестин мамлекетин таануу 7 октябрь трагедиясы унутта калды дегенди билдирбесин, бирок Газадагы согуш Хамас радикал уюмун ооздуктоого алып келбегенин баса белгиледи.
Президент Трамп туура айтат. Эч ким 7 октябрды унуткан жок. Мен ал жакка бир нече күндөн кийин баргам. Үрөй учурган кол салууларды башыбыздан кечирдик. Айтмакчы, терактардан француз жарандары да каза болгон. Бирок 2 жылдан бери жүрүп жаткан согуштан кандай майнап чыкты? Хамастын жогорку жетекчилерин жок кылышты. Бул өз жемишин берди. Чоң жетишкендик болду. Ошол эле маалда Хамастын согушкерлеринин саны азайган жок. Уюмду түп тамыры менен жок кылуу максатына жете албай калышат. Бул туура эмес жол.
22 сентябрда жакынкы чыгыштагы жаңжалды эки элге эки мамлекет принцибинин негизинде чечүүнү талкуулаган Бириккен улуттар уюмундагы форумда Макрон анын өлкөсү Палестинанын көз каранды эместигин тааныганын жарыялаган. Ал Палестин элинин укуктарын таануу Израиль элинин укуктарын чектебей турганын белгилеп, Газадагы урушту токтотууга жана барымтадагыларды бошотууга чакырды. Ошол эле жыйында Бельгия, Монако, Мальта жана Люксембургдун жетекчилери Палестина мамлекетин расмий таанышканын жарыялашты. Алдыңкы күнү Британия, Канада, Австралия жана Португалия ушундай эле билдирүү жасаган. Бул өлкөлөрдүн баардыгы Хамас радикал уюмуна ал мамлекетте орун болбошу керектигин белгилешет. Европалык өлкөлөрдүн көбү эми Палестинаны тааныганы менен Германия жана Италия андай кадамга баруу азыр эрте. Эки мамлекет түзүү жараянына бут тосушу ыктымал деген позицияны карманат.
Менимче, негизги саясий кысым Хамаска жасалышы керек. Себеби бул согушту алар баштаган. Барымтадагыларды бошотууга каршы болуп, анын аякташына бут тосуп келатат. Парламенттеги көпчүлүк Палестина мамлекетин таануу сунушун киргизсе, анда эки шарт аткарылышы керек. Барымтадагылар эркиндикке чыгарылып жана албетте Хамас Палестинаны башкарууда эч кандай роль ойнобошу керек.
Тель-Авив Палестинаны таануу анклавдагы согушту токтотуу перспективасына көлөкө түшүрөрүн айтып, андай кадам Хамасчылардын чырагына май тамызарын, терроризм үчүн сыйлык болуп эсептелерин айтып келатат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясына катышуу үчүн Нью-Йоркко аттанып жатып, анклавдагы согушту улантарын, Иордан дарыясынын батыш жээгинде Палестин мамлекетин түзүүгө эч качан жол берилбесин кайталады.
Адам өлтүргүчтөрдү, зомбулукка, балдарды өлтүрүүгө баргандарды айыптоонун ордуна Израилдин чордонунда Палестин мамлекетин түзүүнү каалаган лидерлерди айыптайм. Андайга жол берилбейт.
Нетаньяху сапарга чыгып жатканда Бен Гурион аэропортуна чогулган израилдиктер Газадагы согушту токтотууну жана барымтадагыларды бошотууну талап кылып, өкмөткө нааразылыгын билдиришти.
Дүйнөгө жана Нетаньяхуга тынчтыкты, барымтадагылардын эркиндикке чыгышын, Газада кылып жаткандарыбыздын токтотулушун каалаганыбызды айтуу үчүн келдик. Израилдин өкмөтү Израиль элинин көз карашын чагылдырбайт. Израилдиктердин басымдуусу согушка чекит коюуну жана барымтадагылардын бошотулушун эңсейт.
Хамас АКШ жана Еврошаркетте террордук уюм деп жарыяланган эки мамлекет түзүү тууралуу 1993 жылкы Осло келишимдеринде айтылган. Бирок 2014 жылдан бери бул жааттагы сүйлөшүүлөр токтоп турат.
Палестинаны боштондукка чыгаруу уюму Палестин мамлекетинин көз карансыздыгын 88 жылы жарыялаган. Израилдин жакын өнөктөшү болгон АКШ палестиналыктар менен израилдиктер эки мамлекет түзүү тууралуу макулдашкандан кийин гана андай кадамга барарын айтып келет. Бирок 2014 жылдан бери эки тараптуу сүйлөшүүлөр токтоп турат. Палестина мамлекетинин азыркы статусу кандай?
Палестинанын делегациясы Бириккен Улуттар Уюмунда байкоочу статусуна ээ болгону менен добуш берүү укугу жок. Канча өлкө Палестинанын көз карандысыздыгын тааныса да, Улуттар Уюмунун толук мүчөсү болуу үчүн аны Коопсуздук Кеңеши жактырууга тийиш. Кеңеште Вашингтон вето укугуна ээ. Палестина элинин расмий өкүлү катары Палестина автономиясы таанылган. Махмуд Аббас башкарган автономиянын бийлиги Иордан дарыясынын батыш чегиндеги Израиль оккупациялаган аймактардын айрым райондорун гана жарым жартылай көзөмөлдөйт. Ал эми Газа тилкеси кыска жарандык согуштан кийин 2007 жылдан тартып Хамас радикал тобунун көзөмөлдөткөн. Ал уюм АКШ жана Евро биримдикте террордук уюм деп жарыяланган. Палестинанын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же миссиялары бир катар өлкөлөрдө жайгашкан. Палестиналыктардын командалары эл аралык жарыштарга, анын ичинде олимпиадаларга катышып жүрөт. Бирок Израиль менен уланып келаткан жаңжалдан улам Палестинанын эл аралык деңгээлде макулдашылган чек арасы, баш калаасы жана армиясы жок. Палестина мамлекетин таануунун артында кандай максат турат? Палестинанын көз карандысыздыгын таанууну жактаган өлкөлөр ал кадам менен Израилди Газадагы согушту токтоттурса болоорун, Иордандын батыш чегиндеги оккупацияланган аймактарда жөөт конуштарын курууга чекит коюп, эки мамлекет принципине негизделген тынчтык жараянын жандандырууну көздөгөн айтышат. Палестина мамлекетин таануу иш жүзүндө эмнени билдирет? Бул кадамды дипломатиялык же символикалык ишарат катары баалагандар Палестинаны ондогон жыл мурун тааныган Кытай, Орусия, Индия жана араб өлкөлөрүнүн жаңжалды жөнгө салууга анча таасир этпегенин жүйө катары келтиришет. Буунун толук кандуу мүчөсү болбой туруп жана өз чек арасын көзөмөлдөй албаган Палестина автономиясынын эки тараптуу мамиле курууда мүмкүнчүлүгү чектелүү. Товар алуу, инвестиция тартуу, маданий жана билим берүү тармагындагы алакалар Израиль тараптан чектелген. Автономиянын өз аэропорту жок. Деңизге Израиль жактан гана чыга алат. Газада согуш башталгандан бери тилкеге кирип чыгуу жолдорун Израиль көзөмөлдөйт. Тель-Авивдин жолу кандай болушу мүмкүн? Израилдин премьери Беньямин Нетаньяху Палестин мамлекетин таануу Хамастын чырагына май тамызарын 7 октябрдагы кол салуу терроризм үчүн сыйлык катары караларын билдирип келатат. Израилдик айрым министрлер буга жооп катары Иордан дарыясынын батыш чегинин бир бөлүгү аннексияланганын жарыялоону сунуш кылууда. Алардын пикиринде ал жерде Палестин мамлекетин түптөө ыктымалдыгы түбөлүккө жоюлат. Израилдеги ашынган оңчулдар кирген бийликтеги коалиция эки мамлекет түзүү принципин биротоло жок кылууну көздөйт. Айрым саясатчылар атүгөл палестиналыктарды өз жеринен кууп чыгуу, ал жактарга жөөт конуштарын куруу саясатын ачыктан ачык жакташат. Ак Үй өнөктөшүн колдоп, европалыктардын аракеттерин сындап жатат. Баса, Палестин автономиясынын башчысы Махмуд Аббаска АКШнын визасы берилбейт. Эки мамлекет жараянын жандандыруу маселеси талкууланган Нью-Йорктогу жыйында ал онлайн сүйлөдү.
Жогоруда айтылгандай, эксперттер Палестин мамлекеттин таанууну түрдүчө баалап жатышат. Айрымдары дүйнө коомчулугу Палестинаны өз алдынча мамлекет деп тааныса, анда Палестин аймактарынын укуктарын бузуу эгемен мамлекеттин укугун бузуу болуп эсептелерин белгилешет.
It is more about politics and less about the sentiment.
Бул маселеде сезим маанайга караганда саясатка артыкчылык берилүүдө. Ошондой эле бул стратегиялык маселе деп ойлойм. Өкмөттөр Израилге кысым көргөзүү жана сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн жаңы статус-кво, жаңы кырдаалды түзүүнү көздөгөндөй. Газа албетте чоң мааниге ээ, бирок менимче жападан жалгыз жүйө эмес. Окуяларды тездеттирген жагдай болду. Андан тышкары шайлоочуларды тартуу саясатынын белгилери да жок эмес. Албетте, бул саясий аракет болгону менен укуктук кадамдарга да алып келет. Алсак Палестинаны мүчө мамлекеттердин көбү тааныса, элдаралык кылмыш сотуна кошулуп, Израилге каршы доо арыз менен кайрыла алат. Бирок Палестинанын мамлекет катары таануунун өзү эле Палестин жерлерин мамлекетке айландыра албайт. Себеби ал аймактардын суверенитети жок же Иордан дарыясынын батыш жээгиндей болуп абдан чектелген. Ал эми Газа тилкесин сөз кылбай эле коёло.
It has great significance. I know we tend to sort of conflate the word
Палестинаны таануу эвегейсиз мааниге ээ. Биз көп учурда символикалык ишарат дегенди анча маанилүү эмес деген сөз менен чаташтырабыз. Муну менен Палестинаны таануу билдирүүлөрүн символикалык деп атап, анын маанисин төмөндөтүп жатабыз. Бирок менимче бул жөн гана ишарат эмес. Палестинанын мамлекеттүүлүгүн жактоодо сезилерлик прогресске алып келбейт деген ойдон алысмын. Газада ок атууну токтотуу тууралуу макулдашууга жакын арада жетишлери күмөн. Израилдиктерди барымтадан бошотуунун реалдуу жолдору жок. Мындай кырдаалда Палестина мамлекетин таануу канчалык орундуу деген мыйзам ченемдүү суроо пайда болууда. Бул кадам Газадагы палестиндердин азап чегүүсүн токтото алабы? Тилекке каршы андай болот деп ойлобойм. Газанын элине үмүт тартуулоо маанилүү. Алар биздин абалыбыз Франция жана Британия Палестинаны тааныгандан кийин кандайча өзгөрөт деп ойлонуп турганчак. Менимче бул суроого жооп азырынча жок. Эки мамлекет түзүү аракеттеринде олуттуу прогресске жетишилгенде гана бул суроого жооп алса болот.
Азыркы кезде бул жамжал уланып, анын табиятын карап турсак, албетте эмне жолдо, кандай жол бул жамжалга токтойт, жамжалды чечип берет дегенге так жооп деле жок. Чындыгында Израиль мамлекетинин аракетин карасак, чындап эле ал Газа тилкесин толук бойдон тазалап, керек болсо жанагы батыш жээкти дагы тазалап кетчүдөй болуп турат. Бул геноцид деген аныктама толук бойдон эларалык деңгээлде берилип жатат. Андыктан менимче бул чечим эки мамлекет түзүү керектиги зарылдыгын айтуу, менимче бул реалдуу нерсе жана азыркы кезде эл аралык нормативдик түшүнүктөргө карата зарыл болуп турган, туура болгон нерсе. Албетте анын реалдуу ишке ашырылышы өтө көп аракеттерди, чечимдерди жана өзгөчө Израиль тарабынан, аны колдогон мамлекеттер тарабынан ошого жараша аракеттерди талап кылат. Бирок азыркыдай болуп аткан өтө мүмкүн экинчи дүйнөлүк согуштан бери болуп көрбөгөндөй чоң жоготуулардан, геноциддерден улам ушундай кадамга барып аткандыгы бул дүйнөнүн акыркы аракети десек, айласыдан болуп атканда аракети, символикалык чоң мааниси бар аракет десек туура болот.
Ошентип эң негизги маселе Палестин мамлекетин таануу Газа тилкесиндеги согушка чекит коюуга жардам береби деген суроого барып такалууда. Израилдин армиясы ушул тапта тилкенин ири калаасын алуу операциясын улантууда. Сахал августтун аягынан бери 500,000 киши шаардан чыгып кеткенин билдирди. Бирок көчүп кетүү көрсөтмөсү берилген газалыктар коопсуз жер, башпаналай турган чөлкөмдөр калбаганын айтышат. Газаны саламат сактоо мекемеси согуш башталгандан бери 65,000 ашуун палестиналык каза тапканын маалымдады. Акыркы апталарда ачкадан көз жумгандар күн сайын катталып келет. Эл аралык уюмдар тилкедеги гуманитардык абал апаат коркунучуна алып келет деп көптөн бери коңгуроо кагып келишет. Эптеп аман калып, курсактарын тойгузуу менен алек болуп жаткан Катардагы газалыктардын алыскы Нью-Йорк, Париж же Лондондогу саясий талкуулар алардын тагдырын өзгөртөбү деген суроонун үстүнөн ойлонууга чамасы да жок.
150 өлкө Палестинаны тааныса да биз үчүн согушту токтотуу маанилүү. Тынчтыкты эңсейбиз. Башка адамдардай болуп нормалдуу жашоону каалайбыз. Азыр болуп жаткан окуяларды нормалдуу деп атаганга болбойт. Адамдар жапа чегип, ачка калды. Кадимкидей ачарчылыкта жашап келатабыз. Бизди кемсинтип жатышат. Башка калай турган жер жок.
Реалдуулук өзгөргөн жок. Бүтүндөй дүйнө Палестинаны тааныса да жөөттөр бизди жок кылгылары келет. Биз акырындык менен жок болуп жатабыз. Бизди эч ким тааныбайт.
Ан юхаккику ас-салам ал-адил ва лайса лил Куру сөз жарнама үчүн жасалган билдирүүлөр эмес, адилеттик, тынчтык орношу керек. Газадагы жана Иордандын батыш жээгиндеги Палестин элинин коопсуздукта, стабилдүүлүктө жашоосун каалайбыз.
Мамлекет деген кайда? Көчөдө же чатырдабы? Кайсы мамлекетти таанып жатышат? Жерге нан же түнөгө жерибиз барбы? Бардыгы жараткандын колунда. Маңдайыбызга жазылганды көрөбүз.
16 сентябрда улуттар уюмунун оккупацияланган Палестина аймактарындагы окуяларды иликтеген көз карандысыз комиссиясы Израиль Газада геноцидке барган деген докладын жарыялады. Тель-Авив документ Хамас радикал тобунун жалган маалыматына таянганын айтып, комиссияны таркатууга чакырды. Юристтер геноцид эл аралык укуктагы эң оор кылмыш болуп эсептелерин белгилешет. Тарыхта 3 окуя эл аралык сот тарабынан геноцид деп таанылган.
Геноцид же тукум куруткылуу деген эмне? 1948 жылы каул алынган конвенцияда геноцид деп улуттук, этностук, расалык же диний топту толугу менен же жарым жартылай жок кылууну көздөгөн кылмыштар аталган. Буга чейин эл аралык сотко жеткен 3 окуя геноцид деп таанылган. 1970 жылдары Камбожада кызыл кхмерлер режими Чам жана Вьетнам улуттук азчылыктарына каршы уюштурган кыргында 1.7 миллион киши өлгөн. 94 жылы Руандада Тутси уруусунун 800 миңдей өкүлү каза тапкан. 95 жылы Сребреницада 8 миң мусулман эркек киши менен өспүрүмдөрдүн көзүн тазалоо да геноцид деп табылган. Тукум курут кылмыштары деп адам өлтүрүү гана эмес, ден соолукка оор залакка же психикалык зыян келтирүү. Кайсы бир топту жарым жартылай же толугу менен жок кылуу үчүн атайлап оор шарт түзүү. Балдардын төрөлүүсүнө бут тоскон чаралар же наристелерди башка топторго күчтөп өткөрүп берүү аталат. Геноцид фактысын аныктоо үчүн прокурорлор кандай чара көрөт? Адегенде прокурорлор жапа чеккендер конкреттүү бир улуттук, этностук, расалык же диний топко таандык экенин далилдөөгө тийиш. Согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыш өңдүү эл аралык гуманитардык укук бузулган башка учурларга караганда геноцидди далилдөө өтө татаал. Эмне дегенде ал үчүн ошол кылмыш атайлап кайсы бир топту жок кылуу ниети менен жасалган деген фактыларды табуу зарыл.
So there are several active genocide proceedings.
Геноцид боюнча бир нече иш каралып жатат. Эл аралык кылмыш соту Мьянма жана Судандагы окуяларды териштирүүдө. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту Гамбия, Мьянмага, Түштүк Африка, Израилге каршы берген арыздарды карап жатат. Эки жакта тең геноцид болгону айтылган. Соттун чечими андай кылмыштардын кесепетин алдын алуу үчүн убактылуу чараларды да көрүшү мүмкүн.
Буга чейин кайсы окуялар геноцид деп таанылган? Руанда боюнча эл аралык кылмыш трибуналы тутсилерге каршы тукум куруу саясат жүргүзгөн ондогон жогорку жетекчиге айып таккан. Алардын баардыгы Хуту уруусунун өкүлдөрү болчу. 98 жылы трибунал биринчи жолу тарыхта геноцид деп аныкталган кылмыштар үчүн өкүм чыгарган. Тава коммунасынын мурдагы мэри Жан-Поль Акаесу тукум курут жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөөлөнгөн. 2018 жылы Улуттар Уюмунун жана Камбожанын биргелешкен трибуналы кызыл кхмерлер режиминин эки лидерин геноцидке айыптаган. Алар бийликте турган 75-79 жылдары өлкө Кампучия деп аталчу. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал Балканда 90 жылдары жүргөн согуш учурунда Босниядагы Сребреница айылында болгон геноцид үчүн бир нече кишини күнөөлүү деп тапкан. Арасында босниялык сербтердин аскер командачысы Ратко Младич жана босниялык сербтердин саясий лидери Радован Караджич бар болчу. Югославиянын мурдагы президенти Слободан Милошевич геноцид тууралуу процесс соңуна чыга электе абакта көз жумган. Он алтынчы сентябрда Улуттар Уюмунун оккупацияланган Палестина аймактарындагы окуяларды иликтеген көз карандысыз комиссиясы Израиль Газада геноцидке барган деген жыйынтыкка келди. Докладта айтылгандай, айтса, хал 48-чи жылкы конвенцияда тукум курут деп таанылган аракеттерди жасаган. Андан тышкары комиссия Израилдин Газадагы операциясы маалында анклав блокадага алынып, гуманитардык жардам бөгөттөлүп, элдин ачарчылыкка, тилкенин саламаттык сактоо жана билим берүү системаларынын талкаланышына алып келди. Сексуалдык зомбулук учурлары катталган, балдарга түздөн-түз чабуулдар коюлган деген бүтүмүн жарыялады. Комиссиянын жетекчиси Нави Пилей ал коркунучтуу кылмыштар үчүн жоопкерчилик Израиль бийлигинин жогорку жетекчилигине жүктөлөрүн билдирди. 2023 жылдын 7 октябрындагы кол салуудан кийин өзүн коргоого укуктуу экенин айтып келаткан Израиль комиссия менен кызматташуудан баш тарткан. Тышкы иштер министрлиги доклад Хамастын жалган маалыматтарына негизделгенин айтып, комиссияны Израильге каршы саясий аракет көрүп жатат деп айыптады. Ал күнү Хамастын согушкерлери Израильге Газа тараптан чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 251 киши барымта алынган. Андан бери 140 чактысы бошотулду. Ушул тапта жоочулардын туткунундагы кеминде 50 киши кирүү деп болжолдонууда.
Расмий Бишкек полиси мамлекетин 95-чи жылы тааныган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 23 сентябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө жакынкы чыгыштагы кырдаалга токтолуп, Газадагы аёосуз кагылышуулардын айынан эбегейсиз жоготууларга учурап жаткан Палестина элине тилектеш болуш керектигин жана ага кайдыгер кароого болбосун билдирди.
Биз палестиналыктарга каршы геноциддин токтотулушун жана Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту тарабынан эл аралык соттук иликтөөнүн башталышын талап кылабыз. Менин өлкөм ар дайым зордук зомбулуктун жана терроризмдин бардык көрүнүштөрүн кескин айыптайт. Анын ичинде 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилге террорчулардын кол салууларын дагы айыптайбыз. Андай террорчуларды катуу жазалоо керек. Бирок терроризмге каршы күрөшүүнүн террорчуларды жок кылуунун өз ыкмалары жол жобосу бар да.
Жапаров террорчулардын айынан миллиондогон жөнөкөй жарандар, жаш балдар кырылбашы керектигин кошумчалады. Кыргыз президенти жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу үчүн эки эл үчүн эки мамлекет принцибин ишке ашырып, Палестина 67-чи жылдагы чек аралардын негизинде көз карандысыздыкка ээ болушу керектигин билдирди. Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан жакынкы чыгыш боюнча позициясын күчөтүп жатабы?
Бул менимче өтө так жанагы буйталабай түз айтылган сөздөр болгондугу менимче өтө маанилүү. Бул албетте жакын эле арада ошол буунун ген ассамблеясында добушка алынган дагы чечим болгондугун кайра бекемдеди. Ал жерде эсиңиздерде болсо басымдуу көпчүлүк мамлекеттер 142 мамлекет ошол эки элдин эки мамлекети болушу керек деген немеге чечимге кол коюшту эле. Азыркы күндө менимче бул Палестина маселеси боюнча Казакстан, Өзбекстан да кошулуп Кыргызстандай сыяктуу эле сөздөрдү, позицияны карманганы менимче биздин мамлекеттердин эл аралык аренадагы маселелерге түздөн-түз киришип аткандыгын, ага добуш кошо баштагандыгынан кабар берди.
Европалык өлкөлөр Израилдин Хамаска каршы согушту улантуу стратегиясынан майнап чыкпаганын, карапайым элдин жапа чегүүсүнө алып келгенин, барымтадагы израилдиктердин өмүрүн коркунучка кептегенин белгилешет. Алар адегенде Газадагы куралдуу жаңжалды токтотуу, андан кийин эки мамлекет түзүү маселесине өтүү жолун сунуш кылууда. Талдоочулардын пикиринде Палестина мамлекетин түзүү аны АКШ колдосо гана ишке ашмакчы. Бирок Вашингтон азырынча башкача позицияны карманат. Бул биз жана дүйнө берүүсү болду. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Даниил Бекбоев көмөктөштү. Саламатта калыңыз.